Азаттык уналгысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Арбаңыз кадырман угарман, 1 февраль шаршемби күнкү таңк уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Бишкекте кемпир абат ишине байланыштуу кармалгандардын жакындары, адвокаттар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер тегерек үстөл уюштуруп, камактагылардын ишиндеги жашыруун грифти алып салууну талап кылышты.
Коомчулуктан ушул жерде болуп аткан иштерди жаап жашырып, ошол жакка журналисттерди киргизбей, бир туугандарды киргизбей, ошон менен өздөрү каалагандай сот отурумдарын өткөрүп отурат да.
Башкы прокурор Курман Кузулушев жылдык маалымат жыйыны өткөрдү. Чуулугандуу кылмыштар жана көзөмөл органга айтылган сын пикирлерге жооп берди.
Алар тергөө жүргүздү, тергөөнүн жыйынтыгы менен кылмыштын курамы деп чечим кабыл алышты. Биз ошого макул болуп, ошол бойдон токтолду.
Transparency International эл аралык уюмунун 2022 жылдагы дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган баяндамасынын жыйынтыгында жемкорлуктун индексинде Кыргызстан былтыркыдай эле жалпы 100 балдан 27 упайган алды. Ошондой эле алдыда эл аралык баян, сергек жашоо түрмөгүн угасыз, анда үч коргондогу ооруканадагы реанимациялык бөлүмдүн мааниси тууралуу сөз болот. Анан Антон Чеховтун ит эрчиткен зайып аңгемесин да угузабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Азаттыктын жана Кактус медианын жабылышын талап кылып социалдык түйүндөргө пикир жазгандардын көбү фейк аккаунттар экенин Булак KG сайты аныктап чыкты. 31 январда жарыяланган макаласында сайт Катардагы жарандар аталган медиаларды колдоп жабылышына каршы пикир жазышканын, ал эми чыныгы аты жөнүн бетин жашырган фейктер жабууну талап кылышканын белгиледи. Макалада айтылгандай, фейк аккаунттар жазган постторун ондогон тайпаларга бөлүшүп турушкан. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин азаттык медианы жабуу тууралуу арызы сотто 9 февралда каралганы жатат. Министрлик буга Эркин Европа азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалынын сайтына чыккан видео материал негиз болгонун айтууда. Азаттык бул материалда журналистик стандарттар сакталганын жана мыйзамга каршы эч нерсе жок экенин билдирүүдө. Министрликтин кадамын бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер, медиа серепчилер сындап жатышат. Бириккен улуттар уюмунун эксперттери Малиде өкмөттүк күчтөр жана орусиялык Вагнер жалдамма аскер уюму жасаган ыктымал согуш кылмыштарын көз карандысыз иликтөөгө чакырды. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. 2021 жылы өлкөнүн бийликтери Аль-Каиданын жана Ислам мамлекети ТОУ'нун террорчулары менен байланышы бар топторго каршы күрөшүү үчүн Вагнерди жалдаганын айтышкан. 2021 жылдын декабрында Европа өлкөлөрү жана Канада Вагнердин жалдамаларынын Малиге жайгаштырылышын айыпташкан. Биргелешкен билдирүүдө Малиде жалдамма аскерлердин болушу Батыш Африкадагы кырдаалды мындан ары да начарлатып, адам укуктарынын абалынын курчушуна алып келиши мүмкүндүгү белгиленген. Былтыр апрелде Малидеги орусиялык аскер инструкторлору өкмөттүк күчтөр иштеп жаткан аймактардын тургундарын өлтүрүүгө катышкан деп шектелген. Human Rights Watch уюмунун баяндамасына ылайык, өкмөттүк күчтөр чет элдиктердин колдоосу менен түштүктөгү Мура шаарынын сыртында кеминде 300 тургунду өлүм жазасына тартышкан. Өлтүрүлгөндөрдүн айрымдары куралдуу исламчыл уюмдарга тиешеси бар деп шектелген. Орусиянын президенти Владимир Путинге жакын ишкер Евгений Пригожин негиздеген Вагнер жалдамма аскерлер уюму учурда Украинадагы согушка да жигердүү катышууда. Ал арада Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы Эрмитаж музейинде хакерлер Украинанын Буча шаарындагы үрөй учурган окуялар тууралуу маалымат таратышты. Орус аскерлери калааны басып алган учурдагы калаба жөнүндө билдирүүлөр 29 январда музейдеги мониторлорго чыкканын Фонтанка басылмасы жазды. Басылма Эрмитаждын коопсуздук кызматкерлери экрандарды өчүрүүгө мажбур болгонун, бул хакердик чабуул алыстан жасалганы болжолдонуп жатканын билдирди. Окуянын чоо жайын тергөө комитети иликтеп жатат. 25 январда Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин видео кайрылуусу Орусиянын Белгород облусунда, Краснодар крайында, аннексияланган Крымда орусиялык телеканалдардын эфиринде көрсөтүлгөн. Орус бийлиги муну хакердик чабуул деп түшүндүргөн. Былтыр февраль-март айларында орус күчтөр басып алган Буча шаарында жүздөгөн жайкын тургундар кыйнап өлтүрүлгөнү тууралуу эл аралык уюмдардын, Украин бийлигинин жана журналисттердин фактылары бар. Бирок Москва аны четке кагып, тургундарды Украин аскерлери өлтүргөнүн айткан. Ош облусунун Өзгөн районунун прокуратурасы 2 кишинин кыйноого алынышына шектүү милиционерлер боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартканын кыйноолорго каршы улуттук борбордун басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Өзгөн милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалган 2 адам уртокмокко алынганы жөнүндө кабар 2022 жылдын 12 декабрында түшкөн. Алар милиционерлер күнөөнү моюнга алдырыш үчүн сабаганын айтып беришкен. Тийиштүү документтер жөнөтүлгөнүнө карабастан, Өзгөн райондук прокуратурасы борбор билдиргендей, кылмыш жок деген негизде иш козгоодон баш тарткан. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы иш козгоодон баш тартылганын Азаттыкка тастыктады. Ички иштер министрлиги бул боюнча комментарий бере элек. 2012-2021 жылдары расмий маалыматка караганда күч органдарында иштеген 18 кызматкер кыйноо үчүн айыптуу деп табылган. Өзбекстанда белгилүү журналист Мавжуда Мирзаева камакка алынды. Ага кылмыш жаза кодексинин көз боемочулук беренеси менен айып тагылууда. Азаттыкка маалым болгондой, Мирзаева 27 январда Human US сайтынын Ташкенттеги кеңсесин тинтүүдөн көбөтпөй кармалган. Ал коомчулукка 2018 жылы Өзбекстандын мамлекеттик телеканалындагы цензураны сындагандан кийин таанылып, бир катар көз карандысыз сайттар анын ичинде Human US менен кызматташып келген. 2 жылдан бери жумуш менен камсыздоо жана эмгек мамилелери министрлигинин басма сөз кызматын жетектеп жүргөн. 27 январда мамлекеттик коопсуздук кызматы Human US сайтынын директору Хуршид Далиев жана 6 журналист Компромат УЗБ Telegram каналынын администратору катары камакка алынганын жана алар башкалардан опузалап акча талап кылган деп шектелгенин билдирген. Арасында Узбек нефтегаз ишканасынын басма сөз катчысы да бар. Улуттук масс-медиа фонду журналисттердин камакка алынышына тынсыздануусун билдирип, бийлик органдарын буга түшүндүрмө берүүгө жана алардын укуктарын камсыз кылууга чакырган. Бишкекте таштан үчүн тариф көтөрүлөт. Бишкек шаардык кеңеши мэриянын тиешелүү токтомду борун 31 январдагы жыйынында колдоду. Расмий маалыматка караганда жаңы тариф менен бир адам айына 41 сом, пенсионерлер 22 сом 50 тыйын төгүп калат. Мурда жалпы тариф 22 сом 50 тыйын болчу. Менчигинин түрүнө карабастан чарба жүргүзүүчү субъектилер үчүн 1 куб метрине 361 сом, же тоннасына 2430 сом болот. Буга чейин таштанынын 1 куб метрине 225 сом төлөнчү. Болжол менен жаңы тариф 1 февралдан тарта күчүнө кирет. Бишкекте 31 январда кыргыз журналистикасынын тарыхына арналган китептин бети ачары өттү. Долбоордун автору, китептин түзүүчүсү, саясий илимдердин кандидаты, билим берүүгө эмгек сиңирген ишмер, публицист, журналист Бакторумбеков. Советтик кыргыз журналистикасы көөлөрдүн сөзү менен деген аталыш менен чыккан китепте 1950-90 жылдары Бишкекте облустарда, район шаарларда ар кандай маалымат каражаттарын эмгектенген 40 ашуун белгилүү инсандын кесипкөй журналисттин эскерүү пикирлери камтылган. 300 нуска болуп чыккан китеп автор белгилегенде болочок журналисттер үчүн, жалпы эле тарыхка кызыккандар үчүн мааниси чоң. Жаңылыктарды жагымдуу кабар менен аяктайын. Кыргыздын жени, дүйнөгө белгилүү швециялык скрипкачы Даниэл Лазакович Париждеги кайрымдуулук концертинде чыгарма аткарды. Ал түштүк кореялык Blackpink кыздар тобун коштоп чыгып, скрипка менен күч алды. Оорулуу балдарды колдоого багытталган кайрымдуулук концерти Франциянын биринчи айымы Бриджит Макрондун демилгеси менен өтүп жатат. Анда жергиликтүү жана эл аралык ырчы чуурчулар өнөрүн тартуулашты. Даниэл Лазакович Blackpink тобунун Shutdown жана Pink Venom чыгармаларын коштоп турду. Blackpink түштүк Кореяда жана дүйнөдө таанымал кей-поп жанрын дарыдайт. дүйнө элине бала чагынан таанылган Даниэль Лазакович болсо, 2001 жылы Швециянын борбору Стокгольмда төрөлгөн. Апасы кыргыз, атасы белорус. Ал 7 жашынан скрипкада ойной баштаган. 2 жылдан кийин Владимир Спиваков жетектеген Москва виртуоздору оркестринде солист катары дебют жасаган. Лазакович былтыр Бишкекте концерт өткөрүп, аншлаг менен коштолгон. Ал иш-чара кыргыз-швед дипломатиялык мамилелеринин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата уюштурулган эле. Бишкекке келген скрипкачы Даниэль Лазаковичти жана анын апасы Алена Шашекееваны президент Садыр Жапаров да кабыл алып, Кыргызстандын атын таанытып жатканы үчүн ыраазычылык билдирген.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг дарегинде. Эгерде сайтка Кыргызстан аймагынан кире албай атсаңыз, анда VPN деген платформадагы тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 5-10 градус, Таласта 4-9, Ысык Көлдө 0-5, Нарында 0-5 градус суук. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, 7-9 градуска чейин күн жылыйт. Уктуруубузду улантабыз. Кемпирабат ишине байланыштуу камалган мурдагы депутат Орозайым Нарматова 30 январда соттун чечими менен үй камагына чыкты. 31 январда Бишкекте кемпирабат ишине байланыштуу кармалгандардын жакындары, адвокаттар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер тегерек үстөл уюштуруп, камактагылардын ишиндеги жашыруун грифти алып салууну талап кылышты. Түмөнбай Абдинаби уулун уксак.
Бишкектин 1-й райондук соту 30 январда кемпирабат ишине байланыштуу камалган мурдагы депутат Орозайым Нарматованын бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарды. Анын жактоочусу Гуляна Убалиева сот мындай чечимди анын ден соолугуна байланыштуу чыгарганын Азаттыкка билдирди.
28 күн СИЗОдон алып чыгышыптыр, эсин жоготуп, оорубалда болуп калды деп, жүрөгү өзү оорулуу деп ачкачылык жарыялаган кезде аныкталган да, билинбей жүрүп эле риск давлениеси түшүп, тахикардиясы күчөп, абал оорулушуп кеткен. Өмүрүнөн коркуп, айла жок калып барышыптыр больницага. Реанимациядан сот тоже домашний арестке, так как СИЗОдо надлежащий медицинский помощь көрсөтө албайт деп үй камагына чыгарды.
Бул маалыматты Бишкек шаардык сотунун басмасөз кызматы да ырастап, Нарматова 20 февралга чейин үй камагында болоорун кабарлады. Нарматованын саламаттыгын начарлап кеткени буга чейин да айтылган. 27 декабрда шаардык сотто бөгөт чарасы каралып жатканда анын абалы начарлап кулап түшкөн. Нарматова бийликти сындап жүрүп, кемпирабат иши боюнча камалган 6 аялдын бири, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү. Ал арада 31 январда Бишкектеги Достук мейманканасында кемпирабат иши боюнча камакта отургандарга козголгон кылмыш ишине жашыруун грифтин берилиши талкууланды. Абакта отургандардын адвокаттары, жакындары, укук коргоочулар жана жарандык активисттер катышкан жыйындар залына электр жарыгы берилбей, кадимки шам жагууга туура келди. Мейманкананын жетекчилиги имараттагы дал ушул парламент жыйындар залында жарыктын өчүрүлүшүнө электр зымдарынын жабыркаганы себеп болгонун айтууда. Жарыктын жоктугуна карабай өткөн жыйында саясатчы Жеңиш Молдокматов менен жарандык активист Эрлан Бекчүрө уулунун адвокаты Кантемир Турдалиев жашыруун грифинин киргизилиши мыйзамга каршы келерин билдирди.
Бир эле эмеси бар да мунун баягы цель деп коебузбу, ошол бир эле эмеси коомчулуктан ушул жерде болуп аткан иштерди жаап жашырып, ошол жакка журналисттерди киргизбей, бир туугандарын киргизбей, ошон менен өздөрү каалагандай сот отурумдарын өткөрүп болуп атат да. Мамлекеттик сыр, банковский тайна деп коет, банктын ошондойлор гана жашыруун болот. Анан бул жерде бүт иштин баарын жашыруун деген андай бул бүт, бул деген мыйзамдарга да туура келбейт таптакыр.
Жашыруун гриф демекчи, кылмыш ишине мындай статус берилгенде сот отурумдары жабык өтүп, айыпталуучулардын жакындары, журналисттер жана байкоочу уюмдар, укук коргоочулар процесске катыша албай калат. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова мунун арты менен адвокаттарга да кысым болушу мүмкүн деген ойдо.
Булардын лишение лицензияга барышы мүмкүн, адвокатский деятельность ограничения кылып сен эме кыла албай атасың деп. Соттолуучулар подписка бербей койгонго укугу бар. Биз подписка о неразглашении кол койбойбуз деп ошолор болгонун болгондой эптеп чыгарып турганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок аларга доступ кандай болот? Соттук териштирүүгө доступ кандай болот? Омбудсман кире алабы? Омбудсмандын сотрудниктери, эл аралык уюмдар кире алабы ошол жака? Ким кире ала? Журналисттер, мен силерге сразу айтам, кире албайсыңар. Мен кире албаймын. Туган уруктарына сразу айтам, кире албайбыз ал сотко. Эмне болгонун билбейбиз.
Тегерек стөлдүн катышуучулары жашыруун грифти алууну талап кылуу боюнча чечим кабыл алып, кайрылуу жолдой турган болушту. Кемпироват маселесине байланыштуу кармалгандардын кылмышына мындай статустун берилгенин 18 январда Орозайым Нарматованын жактоочусу Гуляна Убалиева билдирген. Ал ошол эле күнү тергөө тобуна грифти алуу боюнча өтүнүч келтиргенин, бирок азыркыга чейин жооп берилбей жатканын айтты. Убалиева буга байланыштуу тергөө тобунун башчысы Улан Жапековдун үстүнөн тергөө судьясына кайрылганын, отурум 1 февралда 1 май райондук сотунда караларын кабарлады. Анын айтымында башка айыптаачылардын жактоочуларынын грифти алуу боюнча өтүнүчү четке кагылган. Алар жашыруун грифтин киргизилгени боюнча сотко арыз менен кайрылышкан. Ички иштер министрлиги бул ишке жашыруун грифтин киргизилгени боюнча комментарий бере элек. Баш прокурор Курманкул Зулушев 31 январда маалымат жыйын берип, анда Кемпир-Абад ишине байланыштуу кармалгандар тууралуу дагы пикирин билдирди. Ал учурда тергөө жүрүп жаткан үчүн прокурорлор кармалгандардын бөгөт чарасын кароого гана катышып жатканын, тергөөчүнүн ишине аралаша албай турганын белгиледи.
Алар камаш керек, камап алып тергейбиз деп кайсы тергөөчү улуттук коопсуздукпу, МВДбу же прокуратуранын өзүнүкү алып келсе биз ошого макул болобуз. Анткени тергөөчү өзү билет. Ал ишти аныкташ керек да. Ошондуктан бүгүн бизде башкаргоо чарасы гана катышуу иштери жүрүп атат. Ал эми ал жерге шектүүлөрдүн бардыгы бүгүн тергөөгө көрсөтмө берүүдөн баш тарткан билесиз. Азыр кайрадан алар тергөөгө сурак беребизсе биз көзөмөлгө алабыз, болгон жагдайлар боюнча түшүндүрүп берсе болот.
Адвокат Кантемир Турдалиев шектелип жаткандар тергөөдө көрсөтмө берүүдөн баш тартууга укуктуу экенин, Жеңиш Молдокматов менен Эрлан Бекчөрө уулу да бир гана сотто сурак бере турган болгонун билдирди. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 30га жакын адам жапырт кармалган. Алардын ичинен Нурлан Асанбеков менен Талантбек Эшалиев ден соолугуна байланыштуу камакка чыгарылган. Азыр 20дан ашык адам абакта кармалууда. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирген. Камалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп атап келишет. Абакта отургандардын 10дон ашыгы күнөөсүз экенин айтышып, дээрлик 2 аптадай ачкачылык кармашкан. Камалганга чейин алар Кемпир-Абад суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыгып, Кемпир-Абадды коргоо комитетин түзүшкөн. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 26-27 январда Кыргызстандагы мамлекеттик сапарында кыргыз-өзбек чек арасынын айрым тилкелери тууралуу келишимди ратификациялоо жөнүндө протоколго кол коюлду. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Башкы прокурор Курманкул Зулушев жылдык маалымат жыйын өткөрүп, чуулгандуу кылмыш иштер жана көзөмөл органга айтылган сын пикирлерге жооп берди. Маалымат жыйында козголгон урунтуу маселелерди кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Башкы көзөмөл органдын башчысы Курманкул Зулушевке журналисттердин көпчүлүк суроолору коомчулуктагы талкуу жараткан чуулгандуу кылмыштерге байланыштуу болду. Зулушев Төкмакын Болот Назаровко 10 жыл сураган прокурор жөнүндөгү суроого жооп берип жатып, сот иштеринде мамлекеттик айыптоочуларга эч ким басым жасоого акысы жок деп билдирди.
Сотто катышкан прокурорду мен жогоруда айтпадымбы, өз эрки басым болбойт. Эгерде ал күнөөсү бар деп санаса, ал канча жылга кеси боюнча соттон сурайт. А катышкан прокурор ошол максатта 10 жыл сурап атат. А ушул жерде мына сот адилеттүүлүгү, сот күнөөсү жок деп актап атат. Биз катышкан прокурорду аша чаап сурагансыз деп ал боюнча апелляция жазганыбыз жок. Себеби соттун чечими туура деп чечтик.
Прокуратура кылмыш ишин козгоп, соттон акталып же иш кыскарган учурда мамлекеттик айыптоочулардын жоопкерчилиги жөнүндөгү маселе парламентте дагы көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров парламенттин 11-январдагы жыйынында прокурорлордун ишмердүүлүгүн сынга алып, мурунку саламат сактоо министри Алымкадыр Бешиналиевдин ишин мисалга тарткан.
Жанакы саламат сактоо министри жакшы, бир чоң жигиттин досу экен, эптеп чыгып кетти. Калгандары кайда болот? Досу жоктор эмне болот? Адилеттүүлүктү кайдан издейт досу жоктор? Же баш прокурор жабыр тарткан жок, же министр жабыр тарткан жок, эч ким эч нерсе болгон жок. А байкуш бечаралардын баардыгы 2 айлап, 3 айлап, 6 айлап жатат. Достору жок алардын, жакчасы жок.
Баш прокурор Зулушов мурдагы министр Бейшиналиев жөнүндө айтып жатып, прокуратура бардык иштерди сотко жеткирүүнү көздөбөй турганын, ошол эле маалда бардык фактыларды текшерип чыгарын билдирди.
Министр менен биздин арабызда кандайдыр бир пикир келишпестик болду, билесиздер. Ал киши бир нече жолу маалымат массалык каражатына кайрылды. Бирок биз тараптан эч кандай жооп берилген жок. Бирок ошого карабастан биз адилеттүү болсун, күч менен тергөөнү бүттү, сотко жиберилбесин деп ички иштер министрлигине иштердин баардыгын өткөрүп бергенбиз. Алар тергөө жүргүздү, тергөөнүн жыйынтыгы менен кылмыштын курамы деп чечим кабыл алышты. Биз ошого макул болуп, ошол ойдон токтолду.
Буга чейин парламенттик эки депутат Шайлыбек Атазов менен Жеңишбек Токторбаев башкы прокуратуранын ишин сындап чыгып, суракка чакырылган. Алар муну басым деп атап, президент комиссия түзгөн. Зулушов Токторбаевдин айткандары такталбай калганын, ал эми Атазов боюнча иш чечилип жатканын билдирди. Зулушовго журналисттер Азаттык медиа мекемесинин банк эсептеринин себепсиз жабылышы, ишмердүүлүгүн токтотуу жөнүндө дагы суроо беришти.
Прокуратура органдары тарабынан алардын ишмердүүлүктөрүн токтотуу туурасында текшериштирүү иштери бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлгөн эмес. Аталган сот иштери боюнча прокуратура тарап болуп качкан жок бүгүнкү күндө. Тарап болуп качкан жок. Эгерде сиз айткан мыйзамсыздык боюнча бизге кайрылып түшсө, карап ал боюнча баа беребиз.
Ошондой эле ал Кумтөр иши боюнча тергөө бүткөндөн кийин маалымат берерин, ал эми Баткендеги курулуштар жөнүндө маалыматтар текшерилерин айтты. Саясий серепчи Руслан Акматбек өлкөдө сот укук коргоо органдары толук реформа болбоюнча прокуратура тармагына өзүнчө баа берүү туура эмес деп эсептейт. Анын пикиринде мыйзамга көзөмөл жүргүзүүчү орган учурда өз милдетин аткарган жок.
Эмне айтсам эле карайлы мыйзам чечимди деп эле кутулуп атпайбы. Чынында ошол өлкөдө мындай адилеттикти, акыйкаттыкты сезиш үчүн мындай прокуратуранын акыркы учурда бир жасаган таштаган реалдуу кадамын деле көргөн жокпуз. Эл аралык жанагы эмелердин уюмдардын берген баасында жарандардын бүгүнкү жанагы мекендештердин камалып жатканы, элдердин саамат цензурага киргенине мындай өз өлкөнүн ичинде элдер сөзүн эркин эмес лайк баскандан коркуп калган абалда мындай нерселерди айтыш оор го.
Баш прокурор жалпы кылмыштар жөнүндө дагы маалымат берди. Жалпы 13,000 жакын кылмыш иши козголуп, 11 миллиард сомго барабар ар кандай мүлк жер мамлекетке кайтарылганын маалымдады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 1 февраль шаршемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Transparency International эл аралык уюму 2022 жылдагы дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган баяндамасын жарыялады. Анда жемкорлуктун индексинде Кыргызстан былтыркыдай эле жалпы 100 балдан 27 упай гана алды жана 185 өлкөнүн ичинен 140-чы орунга жайгашты. Аталган уюм расмий Бишкек автократияга ыктап, бийликтегилерге кызмат абалынан кыянат пайдаланууга жол ачылганын, сөз эркиндигин чектөө башталганын эскертти. Толугураак Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Transparency International эл аралык уюмунун рейтингинде кайсы бир өлкөнүн жалпы тизмеде ээлеген орду маанилүү эмес экенин белгилеп, рейтингдеги башкы көрсөткүч упай болорун жазды. Кыргызстан бир канча жылдан бери жемкорлук индексинде 30 баалга жете албай келгенин эске алганда, соңку көрсөткүч коррупция бул өлкөдө жогорку деңгээлде калганын көрсөтөт деп белгиленди. Аталган уюм ошондой эле бул жааттагы абалга сөз эркиндигин, жарандык коомду чектеген кооптуу жагдайлар кошул ташыл болгонуна токтолду. Анда Кыргызстан аймактагы эң алсыз көрсөткүч болуп калды. Эгер буга чейин коңшу өлкөлөр арасында демократиялык аутсайдер болсо, эми өлкө автократияга ыктады. Бийликтеги тең салмактуулук жана чектөө системалары алсыздангандыктан бийлигинен аша чабуу ал үчүн жоопко тартылбай калуу оңой олтоң болуп баратат. Эң жаманы өткөн жылы өкмөт сөз эркиндигин жана жарандык коомду катуу чектеп коңшу Өзбекстандын өкмөтү менен түзүлгөн жашыруун келишимге каршы демонстрацияларга чыккандарды камап ошол маалда интернетти жарым жартылай өчүрдү деп жазылган баяндамада президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы бул баяндамага байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муханованын пикиринде мамлекет башчысы коррупцияга каршы күрөшүүгө саясий эрки бар экенин көрсөттү. Бирок бир катар себептерден улам паракорчулукту тыюу илгерилебей жатат.
Президент тарабынан указдар чыгып атат, саясий эрки бар экенин билдирип атат. Коррупционерлер көрүп атасыңар, кармалып атат, куштуруп атат дагы эле. Бирок ошол коррупция деген мамлекеттик кызматта иштеп аткандардын кызматы менен байланышта. Жалаң эле баарын куштуруп, баарын эле кылмыш иш козгоюп берсе, муну обязательно сөзсүз жасаш керек. Бирок аны менен бирге ошо коррупцияны алдын алуу иштер жүрүш керек. Администрациядан баштап, кабинден баштап ошо иштеп аткан иштери мындай ачык, кабыл алынып аткан чечимдери ачык болуп, мындай коррупцияга бөгөт коюш керек да. Алдын алуу система бүгүнкү күндө бизде иштебейт. Аны чынын ачыш керек.
Аталган кеңеш өткөн жылдын аягында сурамжылоо өткөргөн, жана ага катышкан жарандардын басымдуу бөлүгү коррупциянын көрсөткүчү катары мыйзамсыз байуун атаган. Садыр Жапаров былтыр жыл аягында коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүн утурлай билдирүү жасап, паракорчулукту жоюу багытындагы башталган иштер аягына чыгарааларына ишендиргенге аракет кылган, айрыкча аткаминерлердин чыгаша кирешесине көзөмөл киргизилерин эскерткен. Анын алдында өкмөт башчы Акылбек Жапаров жемкорлук жоюлбай жатканын моюн алган, акыркы 30 жылда ар кандай форматта коррупцияга каршы күрөш жүргөнүнө карабай, анын тамыры кыркылбаганын белгилеген. Талдоочу Эркай Мамбеталиева бийлик паракорчулукту тыюу аракеттерине ишендире албаган жагдайларды атады.
Маалымат ачык айкын болмоюнча прозрачность жана подотчетность деп коет эмеспи, орусча айтканда эки негизги индикатор болмоюнча элге ишендирүү абдан кыйын. Бул процесстер мындай абдан чабал, себеби ачык айкын болмоктурсун, кайра наоборот маалыматтар күндөн күнгө жабылып, сайттардан көбүнчө маалыматтар алынып салынып, же болбосо ошол эле декларациялар боюнча алып келгенде маалымат толуу эмес берилген, же болбосо маалыматтар жабык болгондо албетте коомго ишендириш абдан кыйын.
Transparency International уюмунун 2021 жылдагы дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээли боюнча изилдөөсүндө буга чейин 124 орунду ээлеген Кыргызстан 144 орунга түшкөн. Башкача айтканда бир жылда 20 сап ылдыйлаган эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры татарстандык жазуучу Аяз Гилязовдун «Үч карыш жер» повестинин негизинде «Жат эмесмин» спектаклин тартуулашты. Чыгарма советтик репрессияга кабылып, өз мекенине кайтып келбей калгандардын жаркын элесине арналган. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
А болбосо сен мени кантип сүйүп калмадың? Мен болбосом деле биздин айылдагы, кошуна айылдагы эркектер көп эле бар. А сен мени тандадың?
«Жат эмесмин» спектаклинде туулган жерге болгон куса, Мирвали жана Маниша айматтуу түгөйлөрдүн машакаттуу турмушу аркылуу чагылдырылат. Окуя жубайлардын арабада сапар тартып баратып, жаш кездерин баштан аяк эскергенинен башталат. Мирвали жаш чагында үйлөнөм деп, Маниша айымды үйүнө алып келип, атасынын каршылыгына кабылат. Атасы уулунун жакырдын кызы менен бир болуусун каалабай, бата ордуна каргыш айтат. Арабада бараткан жубайлардын маегинен атасына таарынган Мирвали аялын алып башка жерге кетип калганы, бирок атасы каза болгондо кайтып келишкени баяндалат. Окуянын андан аркы өзөгү жубайлардын бала көрбөгөндүгү, күйүткө чыдабаган Мирвали ичимдикке берилип кеткени, көп узабай репрессия башталганы менен коштолот. Атасынан калган байлыкты элге өткөрүп бербеген Мирвали туулган жеринен айдалат.
Жашоосунда эч нерсе өзгөргөн жок. Кусалык, кусалык чыдай алгысы орго элем.
Ошентип 30 жыл убакыт чет жерде жүргөндө Мирвалинин жубайы Манишайым туулган жерге кусасы артып ооруп калат. Окуянын аягы жолдошун өз жерине кайтууга көндүрүп, бирге сапар тарткан Манишайым туулган жерине кайтып келип, бир уч топурагын жыттаган соң көз жумганы менен жыйынтыкталат.
атамесмин аталышындагы бул спектакль татарстандык жазуучу Аяз Гилязовтун классикага айланган «Үч карыш жер» драмасынын негизинде сахналаштырылган. Аны кыргыз тилине белгилүү театр таануучу Людмила Молдалиева которгон. Молдалиеванын өзүнүн ата-энеси да репрессияга кабылгандыктан бул спектакль кыргыз коомчулугуна да чоң сабак болот деп эсептеп келет. Спектакльди режиссерлор Улан Мырза Карыпбаев менен Назира Мамбетова койгон. Мамбетова бул спектакль азырда актуалдуу дейт.
93 жыл болду ошол репрессияга. Эми бул илгери болгон окуя, бирок актуалдуулугу бүгүн дагы кыргыз жарандары ошол нан издеп, иш издеп ар кайсы жакта чет өлкөлөрдө жүрөт, э? Ошолордун өз элин сагынып аткан кумары кандай?
Адам деген ушунчалык чыдап кыйылат экен.
Толкубойдун оорусу эмес, бул деген жан дүйнөнүн оорусу. Бул мекенге болгон, жерине болгон кусалык. Ошо адам баягы куса деген оору бар эмеспи, ошо именно ошол эмеге да, жерге, элге деген сүйүүсү да, ошол жөнүндө. Бул мен ойлойм азыркы учурда көп эле адамдарды тартат да бул иш, анткени бүт башка жака чыккан адамдардын баары тең эле ушул сезим келет да.
Манишайымдын жаш чагындагы образын жараткан актриса Алтынай Муканбет кызы чыгарма адамдын тандоо укугун сыйлоого да чакырып турат дейт.
Ата энесин жерге жегин айылын таштап алып, анан ошол жакшы көргөн адамы менен анан ишенген боюнча анан кетет да, курмандык кылат. Ооба, өзүн курмандыкка чалат. Анан азыр деген сен мага үйлөнөсүң, болду, сага кыстап койдук, сен ушуну үйлөнөсүң, а баланын выборун, тандоосун кандай десем эсептешпейчи. Бул эме жаштарга дагы, улумунга дагы, бир кичине болсо дагы мындай ойлондуруп койсо эле бизге ошол жетиштүү болот го дейм да.
Жат эмесмин спектакли өлкө ичиндеги конкурстарда кийинки кезде ийгилик жараткан спектаклдердин бирине айланды. Бул жаш көрүүчүлөр театрынын жамаатына дем болууда.
Жакшылык эме, эмне гран-прини алдык. Мен болсо эркектин эң мыкты ролу деген алдым. Мына былтыр кайра актер года дегенди алдым. Мен үчүн абдан жакшы болду бул спектакль. Башкы роль мага деп арналып келгенден кийин деп мен жаным аябай ошол күндүр түндүр айтканымдай дегендей болуп эмгектендим. Эми албетте мен өзүм дагы көп жашап калганмын. Актер эле эмес, драматург дамын. Драматургия жагынан дагы жакшынакай көп нерсени түшүнөм.
Дейт спектаклде башкы ролду ойногон актер Өмүрзак Токтомуратов. Жат эмесмин спектакли алгач ирет 2020 жылы ноябрь айында советтик репрессиянын 90 жылдыгына арналып коюлган. Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры 2020 жылдагы күзгү сезонун дал ушул чыгарма менен ачкан. Максатжан Газиев, Алишер Булутбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун 1-февраль шаршемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. 31 январда Каракалпакстанда башаламандыктарга айыпталган 22 жаранга соттун өкүмү чыкты. Окуяларга байланыштуу негизги фигурант саналган Даулетмурат Тажимуратов коомдун коопсуздугу менен тартибине коркунуч келтирген материалдарды даярдоо, сактоо жана таратуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып 16 жылга эркинен ажыратылды. Макан Чекит Уз сайтынын негиздөөчүсү журналист Лола Гүл Калыханова шарттуу кесилди. Ал Нукустагы окуяларды чагылдырууда ката кетиргенин, такталбаган маалымат таратканын моюнуна алган. Каракалпакстандык активисттер соттун чечими катаал экенин сынга алып, Каримовдун режими кайтып келгенин айтышууда. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Эл кызматында гезитинин адвокаты жана мурдагы башкы директору Даулетмурат Тажимуратов бийликти басып алуу же Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүн кулатуу үчүн кутумга баруу, коомдук коопсуздук менен тартипке коркунуч келтирген материалдарды даярдоо, сактоо жана таратуу беренелер боюнча күнөөлүү деп табылып 16 жылга эркинен ажыратылды. Мындан тышкары Тажимуратов келтирилген чыгым үчүн 20,000 доллар төлөөгө милдеттүү. Соц тармактарда каракалпакстандыктар соттун бул чечимине нааразылыгын билдирип, өзбек бийлигинен Тажимуратовду тез арада абактан чыгарууну талап кылууда.
Өзбекстан өкмөтүнө айтаарым, Даулетмурат Тажимуратов агамызды и дагы да башка 21 азаматыбыз и бир азаматчабызды чыгарууну мен талап этемин.
Нукустагы кандуу калаба боюнча айыпталган журналист Макан Уз сайтынын негиздөөчүсү Лола Гүл Калыханова күнөөлүү деп табылып шарттуу кесилди.
Зарбламыз журналистикада эхе чамбер деген нерсе.
Окуялар болгон күнү мен эч кимден эч нерсени сурабай маалымат чыгарган, бирок мен мыйзамсыз иш кылган жокмун. Уруш болуп кетет деген кооптонуу гана бар болчу. Ошондуктан ушундай кадамга баргам. Ал эми айыпталуучулардын ичинен камала тургандардан экөөнүн бирөө мен, бирөө Тажимуратов болчу.
Теория башка нерсе экен, практика башка.
Деди Лола Гүл Калыханова. Казакстандагы Карагалпак диаспорасынын өкүлү Акылбай Муратбай Өзбекстан Каримовдун авторитардык режимине кайтып баратканын, Карагалпак өзбек элинин мамилесине арака кеткенин Twitterге жазды. Алга Карагалпакстан кыймылынын жетекчиси Аман Сагидуллаев, Карагалпакстандын туңгуч президенттин уулу да эркинен ажыратылганын Facebook баракчасына жазды.
Карагалпакстан Республикасынын биринчи президенти Даулетбай Шамшетовдун уулу Шамшетов Полат 6 жылга эркинен ажыратылды. Буга чейин Каримовдун диктатурасы учурунда анын улуу баласы Шамшетов Бахтияр Өзбекстанда 2018 жылга чейин абакта отурса, эми Полат Шамшетов диктатор Мирзиёевдин тушунда абакта отурат.
Деп жазды активист. Юксалиш улуттук кыймылынын төрагасы Өзбекстандын Олий Мажилисинин депутаты Бобур Бекмуродов YouTube каналда жарыяланган видеосунда мекендештерин мыйзамсыз аракеттерден оолак болууга чакырды.
Албатта, ар кыл чакырыктар болуп
жатат. Албетте, ар кыл чакырыктар болуп жатат. Айрыкча чет элде отуруп түрдүү чакырыктарды жасап жатышат. Мыйзамсыз аракеттерди колдоо болуп жатат. Сизди мыйзамдан аша чаппоого чакырам. Албетте, сиз эркин адамсыз, өзүңүз чечесиз. Өз жашооңузга өзүңүз жооптуусуз. Бирок менин айтайын дегеним, андай кишилер эч кандай жардам бербейт. Кийинчерээк мыйзам алдында жооп берип жатканыңызда алар алдыңызда турбайт. Тилекке каршы ушундай. Ошондуктан этият болуңуз, мыйзамдан аша чаппаңыз. Ар кандай чакырыктардан этият болууну сунуштайм.
Белгилей кетсек, 7 ноябрда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму өзбек бийлигин былтыр жайында Карагалпакстандагы демонстрацияларды таратууда өлүм жеткирген чараларды негизсиз жана ашыкча колдонгону үчүн айыпталган. Шейшембиде уюмдун Борбор Азия боюнча улук илимий кызматкери Мира Ритман буга чейин бир да полиция кызматкери жоопкерчиликке тартыла электигин Twitterге жазды. Былтыр 1-2 июль күндөрү Карагалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынын жумуриятынын суверендүүлүгү тууралуу беренени алууну караган сунушка каршы чыгышкан. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 18 киши каза тапканын 516 кармалганын билдирген. 4 июлда өзбек парламенти Карагалпакстандын макамын өзгөртүүсүз калтыруу чечимин кабыл алган. Башкы прокуратура бир нече кылмыш ишин козгогон. Европа биримдиги АКШ Бириккен Улуттар уюму, бир катар укук коргоочу уюмдар Ташкентте Карагалпакстандагы окуяларды ачык айкын иликтөөгө чакырган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биз да мен да өлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улам кылайын.
Митингде алып барып жаткан депутат Мейс Ишимкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садирдин Жээнбеков маалымдаган.
Облус борбору Баткен шаарынан өлкөнүн эң четке болгон
кыргыз парламент төрагасынын Юта штатында болгон расмий
Исландияда бүркөн жанар тоо түтүнү чыгыш
бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду азыр
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян, маектерди сунуштайбыз. Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир
азыр чоң мода чыгып атат спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийлик барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калсың.
Силердей депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп азаттык радиосунан угуңуз.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду сергек жашоо түрмөгү улантат. Анда үч коргондогу ооруканада реанимациялык бөлүмдүн мааниси тууралуу сөз болот.
Срочно операцияга алыш керек. Мисалы 5 мүнөт, 10 мүнөт арасындачы. Ондай шарт жок болуп, энди реанимация болса, Кудай буюрса эми жакшы болот деп ойлойбуз.
Биздин оорулар үчүн жакынкы бөлүмгө мисалы Кызыл Кай ооруканасына жеткирүү үчүн жок дегенде 25 жарым саат кетип калат да.
Баткен облусунун үч коргон айылында 30 миңден ашуун калк жашайт. Аларды тейлеген жалпы медициналык борбордо буга чейин реанимациялык бөлүм болбой куш бойлуу аялдар, чугул операция зарыл болгон бейтаптар кыйынчылык тартып келген. Аймактардагы дарыгерлердин түйшүгү алардын ар бир бейтапты аман алып калууда жасаган иш аракети, ошондой эле кыялдары тууралуу сергек жашоо берүүсүндө кеп кылабыз. Бул ирет үч коргондогу оорукананын хирург дарыгери Куттугали Нурмаматов менен акушер гинекологу Шарипа Исакова берүүбүздүн меймандары болушту. Жети жылдан бери акушер гинеколог болуп иштеп келе жаткан Шарипа Исакова үчүн аймактагы реанимациясы жок бөлүмдө төрөт кабыл алуу күнүгө опурталдуу сыноодой сезилерин айтат. Дарыгер Исакова өз сөзүн бир топ жылдан бери жүрөгүн өйгөн көйгөй тууралуу айтып баштады.
Мен 2012 жыл келгенмин. Алдын мен башка чоң стационарда иштегенмин. Ул жерде биз реанимация бар жок шарттар болгон, операция жасап жүргөнбүз. Анан бияка келгенде действительно ошо реанимация болбогон үчүн родада анча кыйынчылыктар болот эди. Мисалы отсылойка менен аялда срочно операцияга алыш керек болгон учурлар болгон, биз операцияга ала алган жокпуз да. Экстренный служба, ошо реанимация болгон үчүн аялды энди кызыкка которгонбуз. Анча жол алыс болуп бала кыйналган, гипоксия балада болуп действительно аялдарга кыйын болгон учурлар болду чындан эле. Срочно операцияга алыш керек. Мисалы 5 мүнөт, 10 мүнөт арасындачы. Ондай шарт жок болуп, энди реанимация болса, Кудай буюрса эми жакшы болот деп ойлойбуз.
Сиздин тажрыйбаңызда да ушул реанимацияга жете албай, аябай сиздин зээниңизди кейткен, кейген учурларыңыз болду беле, балким ыйлаган.
Ушундай учур болгон. Бир аялыбыз лицевой келген да, мисалы бала бети менен келген, анан төрөлбөй турган, только кесерево жолу менен алыш керек болгон случай да энди. Анан биягда энди как всегда операция жасалбай Кызыл Кайга барганмын. Кызыл Кайда анан ургенный келгиси келбей, эми улам канча бир саат тартышканбыз да. Тезирээк уну жасаш керек операция. Эгер мен айттым, агар келбесе мен өзүм кирип операция жасайм дегенмин да.
Реанимация хирургиялык же башка оор операциялардан кийин адамды кайра жандандыра турган бөлүм. Атайын адистештирилген реаниматолог, анестезиолог сыяктуу адистер, ошондой эле медайымдар иштейт. Ушул эле оорукананын дагы бир дарыгери, 65 жаштагы хирург Куттугали Нурмаматов 1986 жылдан бери үч коргон айылына караштуу жалпы медициналык борбордо иштеп келе жатат. Андан бери жүздөгөн операцияларды жасады. Миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калган. Бирок реанимациялык бөлүмдүн жоктугунан кыйналып, учурунда жардам бере албай бейтаптан айрылып калган учурлар да болгон. Хирургиялык ооруларда убакыт өтө маанилүү экенин билдирет.
Биздин оорулар үчүн жакынкы бөлүмгө мисалы Кызыл Кай ооруканасына жеткирүү үчүн жок дегенде 25 жарым саат кетип калат да. Ошол баягы самый минуталар өтүп кеткен болот да. Агадан бөлүнөр оорулардын өмүрүн сактоого убакыт өтүп кетет да. Ошол үчүн бул жерде кайтыш болгон учурлар көп болгон. Себеби ошол убагында жардам берилбей калды, көрсөтүлбөй калды. Себеби ошол көрсөткөнгө убакыт шарт жок болгон да. Транспортировка да мезгилинде бөлүнөй, бул эң бир ишо кайра окумага түшүп калат, дагы ал жерге барып уже көрсөтүлгөн жардам натыйжасы болуп калат да. Ошол үчүн баягы залаты секунду минуту деген бар эми бизде рең баса түшүнүп ушул кызматтын жоктугунан ушундай учурлар болгон эми.
Үч коргондогу жалпы медициналык борбор ачылганына бир кылымга чукулдап калды. 1929 жылы айылдагы эски түрмөнүн ордуна 5 керебеттүү медициналык пункт катары ачылып, кийин үч коргон айылына коңшулаш жайгашкан кыштактар кошулуп отуруп, ушул тапта бир нече айыл аймактарын камтыган чоң борборго айланган. Хирургиялык бөлүм, төрөткана, балдар бөлүмү, санитардык эпидемиологиялык борбор, лаборатория сыяктуу бир нече бөлүмдөр бар. Ошентсе да тармактык дарыгерлердин жетишсиздиги айылда курчбойду. Акушер-гинеколог Шарипа Исакова ушул тапта аялдарды тукумсуздуктан да дарылоого аракет кылууда. Буга кошумча бойго бүтүрбөчү каражаттар тууралуу түшүндүрүү иштерин да жүргүзөт.
Бул жерде мындай айыл болгон үчүн өскөнчө услугалар өтө алыста да, более такой мисалы бесплодие менен өштө брак и семья. Даже кызык окуя жок. Гинеколог, эндокринолог, гинеколог, онкологтар жок. Ошондо биз врачтар более универсальны болушка мажбурбуз да, энди бар жокту мындай билим изденүү. Анан өшө мен азыр как гинеколог, эндокринолог катары көбүнчө эле бесплодияларды деле шетте уже көбүнчө лечение кылып, анча результаттар болгонго аялдарым сүйүнүшүп мындай келишет да энди. Бизче мынайтып төрөттөн кийин ар бир аялдарга контрацепция жөнүндө беседе өтөбүз да. Ошо интервалы 3 жыл болуш керек деп, ошо бир ай өткөндө эле келсеңиздер спирал салып коебуз. Бирок эми кээ бири мисалы спиралдан кийин боюнда болуп калат, болбой калат деген эле кээ бири кулак салбай ушундай учурлар болот. Энди кээ бири түшүнгөн болсо келет. Ар түрдөгү энди семьялар болот да, кайнагам койбоду, күйөөм койбоду дегенлер бар. Ушулар айтсак эми баарыбир түшүнбөй төрөй берет.
Ал эми хирург Куттугали Нурмаматов элет жеринде адамдар ооруп калса, дарты өрчүп кеткиче дарыгерге кайрылбай жүрө берерине капа болот.
Биринчиден айылдын элинде дагы эле эмелер бар да, кеч кайрылышып калышат. Бул биринчи себеп алыстыктан. Анан экинчиден бизде баягы ургентный деп коет, дежурство убагында. Дежурстводагы тажрыйбалуу өзлөрү негизги мындай чечим кабыл ала турган врачтарыбыз аз да, ошол жагынан кыйынчылыктар бар. Эми кыйынчылыктар дегенде анан үчүнчүдөн азыркы мезгилде бүгүнкү күндөчү муну маалымат айдыңында дагы элдин баары бир жери ооруса эле интернеттен кирип анан өздөрүнчө дарыланып башташат да. Баягы убакыт өтүп анан бизге кыйынчылык, кыйын акыбалга түшкөндө анан жеткирилет. Ушулар дагы көп проблема пайда кылат. 35-40% чейинкилер баягы бизде түшүнүк бар.
Көп жылдык тажрыйбасы бар эки дарыгер сөз соңунда элеттеги медицина боюнча калуу тилек кыялдарын айтып беришти. Маселен, хирург Куттугали Нурмаматов өлкөдөгү оорукканалардын санын азайтып, оптималдаштырып, баардык аймактарда Бишкектегидей бирдей шарт түзүлсө деп кыялданат.
Бүт баардык ооруканаларды бирдей деңгээлге коюп, бирдей талапты коюп, бирдей камсыздоодо анан бирдей талапты коюш керек. Мен ошондо ооруларда аяка бар деген, азыр биз эмеден сырада кетебиз, ошо чамабыз келбей шартыбыз жоктуктан Ошко бар дейбиз, Бишкекке бар дейбиз, алар аяка барышып мындайча айтканда кыйналышат да. Эми көп факторлорду айтпаганда деле чисто физический мынау жол азабы деген бар, айыпке барып анын жашоо шарты ким айыпке болот, ушундай кыйналып жүрүшөт да, кыйынчылыктар жашат. Ошон үчүн ошол хирургия бөлүмү дагы, үч коргондогу хирургия бөлүмүгө дагы бирдей талап, анан бирдей деңгээл коюш керек. Мисалы үчүн адамдын колунан баары келет, ушул жердеги мен врачтарга талапты коюп, анын үйрөнсүн талапты койсо ал аткарат.
Ал эми акушер гинеколог Шарипа Исакова болсо, жаш төрөгөн келиндер менен умуркайларды убагында сактап калалычу перинаталдык борбор баткенде да болсо деп кыялданып, аялдар айрыкча өз саламаттыгына кам көрүүсүн ойлонот.
Кече мана телевизорда Бишкекте перинатальный центр курулуп атат дейт. Ул жакта баардыгы мана өчтө дагы курулат экен. Мана бизде Кадамжай, Кызыл Кыя, мана Учкургон эл өтө көп да. Здесь густонаселённый. Бирок ошо Кызыл Кыяда дагы перинатальный центр болсо бардык шарттар менен деген нимам бар да, менин каалоом бар.
Эки дарыгер тең ушул тапта 6 орундуу реанимация бөлүмүнүн курулушу шайма-шай жүрүп жатканын айтышты. Анын ачылышына да бизди чакырышты. Аймактардагы профилдик медицина, диагностикалык жабдуу маселелери ушул тапта өлкөдө курч бойдон турат. Жакында эле Саламаттык сактоо министрлиги Талаш шаарына алгач ирет компьютердик томография жабдуусун койду. Аймактардагы ооруканалардын абалы, андагы жетишкендиктер жана кемчиликтер тууралуу Сергек жашоо түрмөгүнүн кийинки чыгарылыштарында да улам-улам сөз кылып турмакчыбыз. Уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Уктуруубузду улантабыз. Жумшак юмор, чиешкен психологияга ширелген аңгемелери менен адабият тарыхында калган Антон Чеховдун итерчиткен зайып баянын кыргыз тилине өткөн кылымда эле которулган. Аял менен эркектин ысык мамилеси, уят, айыр алдында кантип азап чеккени чыгармада мыкты сүрөттөргөн. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Жүнү кулпурган кууганта кетти эрчитип, деңиз жээгиндеги кенен жолду сейилдеп жүргөн зайыптын Ялтага келгенин эс алуучулардан уккан. Ит эрчиткен зайып деп алышыптыр. Дмитрий Гуровтун бул жерге келгенине 2 жума ашып, бирөнчө жашоодон тажай баштаган эле. Эртелик эч деңиздин жээ көрүнгөн шарпылдаган тыңшап, жайма-жай басып сүйлөшкөн адамдар. Абасы таза, тамагы мыкты бул жерге акчалуулар келишет. Гуров ит эрчиткен зайыпты биринчи көргөндө таанышып алса болчудай экен деп ойлоп койду. Гуровтун жашы 40га жете элек, 2 уул бир кыздын атасы, күйөөсүнүн айткан дегенден чыкпаган жоош момун аялы бар. Убакты саатынын кыйласын китепке жумшаган, анан үй тиричилиги менен алек болгон аялын банк кызматкери жактырчу эмес. Жүрчөл жаны андан жаш, андан сулуу зайыптарды көп көрүп, кылыктуу бийкечтерине салыштырмалуу аялынын жүдөнкү кебетеси жинин келтирчү. Аял деген бир байкуш жандар деп ойлочу. Антке менен жарашыктуу ак жолукчан жанды көргөндө жүзүндө күлкү ойноп, аны менен кантип мамиле түзүп, жакындашып кеткенин өзү деле аңдыбай калчу. Аялдарга кандай мамиле жасашты, алардын көңүлүн алууну, өзүн көрсөтүштүн түркүн, айламалын таап алчу. Мына азырда буту кыска, көзүнө чейин жүн баскан кетирекей мурун кандек итин эрчиткен сулуу зайыпты көргөндө эркектик напсиси козголуп, кантип таанышканын өзү да байкабай калды окшойт. Бул өзү кызга да экен. Гуров эркектер арасында отурганда тажап кетет. Берилген суроолорго гана күнкүл мыңкыл жооп кылганы болбосо дул дуюп унчукпай отура берет. Ал эми аялдардын жөнү башка. Жанындагы айымдын көңүлүн көтөрүп, күлдүртүп, андай да чечен, тамашакөй, элпек, маданияттуу жигитке айланат. Анысына өзү да таң калат. Кандайдыр бир билинбеген сыйкырдуу күч аны аялдарга тартып, ак жолчандар жүртү да буга имердип жымыңдап турат. Ит эрчиткен зайыпты көргөндөн аз өтпөй аны менен жолугуп таанышуунун кези келди окшойт. Биринчи көргөндө зайыптын жарашыктуу кийими, өзүн алып жүргөнү, жалгыз сейилдөөгө чыкканы таанышууга жол ачык экенин билдирип турду. Гуров жаңы окуянын башталышына толук шарт түзүлүп калганын сезди.
Гуров кичинекей итти эркелете өзүнө чакырып, ал мунун жанына келгенде сөөмөй менен тап берип койду. Ит ырылдай баштады. Гуров дагы тап берди. Аял буга карай салып, ошол замат кайра ылдый карады. Каппайт, деп аял кызара түштү. Сөөк берсем болобу? Деп сураганда аял башын ийкеп, анан сылык түрдө, сиз Ялтага качан келдиңиз эле деди. 5 күнчө болду, а мен мында жүргөнүмө 2 жумага жакындады. Бир аз унчукпай калышты. Убакыт ылдам өтүп жатат, бирок бул жерде аябай зээрекет экенсиң, деди аял, буга карабастан.
Танышкысы келгендердин биринчи шылтоосу зеригүү. Гуров муну жакшы билет. Шаардагы тар үйүнөн тажап деңиз жээгине келип алып, зериктим деш жөн эле айтылган сөз. Гуровтун сөзү аялга жакты окшойт, кытылдап күлүбүйдү. Чында, бул жерге келиш үчүн канча шылтоону ойлоп тапты. Дагы жакшы, күйөөсү каршы болбой макулдугун берип, акчасын таап бул жакка жөнөттү. Экөөнүн ортосунда сүйлөшө турган сөз көп экен. Деңиз жээгинде эс алуучу үйдүн жанындагы бакта, шаарда кайда жүрүшпөсүн, эмнени айтышпасын, эмнени талкуулашпасын, пикирлери, ойлору бир чыгып, анысына экөө тең бирдей сүйүнүп, тез эле жакын адамдардан болуп кетишти. Гуров эч нерсесин жашырган жок. Өзү филолог болгону менен банкта иштерин, Москвада эки үйү бардыгын айтып берди. Итерчиткен зайыптын аты Анна Сергеевна экен. Петербургда чоңойуптур. Күйөөгө тийип, эс шаарына жашаганына 2 жыл толуптур. Бул келишинде Ялтада бир айга чейин болорун, жумушун бүтүрүп калса артынан күйөөсү келерин жашырган жок. Баарын айтып, күйөөсүнүн кайсы жерде иштегенине келгенде негедир жашырын сыр кылып айтпады. Гуров деле аны улам такып сураган жок. Аялын эс алууга жөнөтүп аткандан кийин акча тапкан жигиттердин бирөө болуш керек деп ойлоду. Анна Сергеевнанын басканы, күлгөнү, жоодур көз карашы номуруна барганда да эсинен чыкпай, кыйлага чейин ортолук кеп сөздү акылынан өткөрүп жатты. Капырай, бир көргөн адамга ушунчалык берилүү болот деп башка бирөө айтса ишенбес эле, эми өз башына келип ойлонуп жатты. Жакын адам болуп калган зайып бир кезде өзүнүн кызына окшоп институтта студент болгонун, анда Анна Сергеевна сүйлөгөн сайын кызарып, уялып, тартынчыктап кетерин эстеди. Кыязы буга чейин күйөөсүнөн башка эркек менен сүйлөшүп мамиле түзбөгөндүр. Гуровду көргөндө мугалим көргөн окуучудай сүртөп, анын оозунан чыккан сөздүн баарына айныксыз ишенгени көзүнөн билинип, ички дүйнөсү назик жан окшойт. Мында бир кызык нерсе бар экен деп ойлоду да чоң иштин өтөлүнө чыккандай уйкуга кирди. Экөө таанышкандан бир апта өткөндөн кийин майрам күн болчу, шамал баш кийимдерин учуруп, анан аябай чаңкашып, улам ширин суу ичип, кечке жуук кеменин келишин көрөбүз деп жээктеги кырчаны көздөй жөнөштү. Ал жерге келген эл көп экен. Аркыл курактагы адамдар, эс алуучулар негедир кеме кечигип жатты. Анысы кечки ирешириде келди. Анна Сергеевна кемеден түшүп жаткан адамдар аркасынан таанышын издегендей жээкке чыгып аткандардын баарына абай салып карап, анан жанындагы Гуровко өзгөчө бир мээрим менен жалжылдай карап турду. Акыры кемеден жүргүнчүлөрдүн баары түшүп, кеменин жээкке токтошун тамаша кылганы келгендер да тарап кетишип, жер ээндей түштү. Ошол жерде Гуров аны бекем кучактап эрдинен өптү. Толкундана түшкөн Анна Сергеевнанын колунан бекем кармап, жатар жайына чогуу жөнөштү. Ачка чыгып кеткен мамилеге анын капа болгону же тарынганы билинбей үйгө келип үнсүз отурушканда:
эмне кылып актанам? Мен нагыз жаман жана пасаялмын. Өзүмдү өзүм аябай жектеп, актануу жөнүндө ойлогум да келбейт. Мен күйөөмдү эмес, өзүмдү алдадым. Азыр гана түгүл, көптөн бери алдап жүрөм. Менин күйөөм балким абийирдүү, жакшы кишидир. Бирок ал малай. Анда эмне иш бүтүргөнүн, кандай кызмат кылганын билбейм. Бирок малай экенин жакшы билем. Мен буга турмушка чыкканымда 20 жаштагы кезим болчу. Мени сонурко кыйнап, дагы бир жакшыраак нерселерди көрүүнү эңседим. Бөлөк турмушта барго, дедим өзүм. Жашап алууну эңседим. Жашайын, жашайын дедим. Сонурко менин ичимди өрттөй берди. Сиз буга түшүнбөйсүз, бирок Кудай урсун. Мен өзүмдү бекем кармашка күчүм жетпей калды. Мага бир нерсе биротоло жармашып алган сыяктанды. Мени эми токтотууга да болбойт. Ошондуктан күйөөмө оорудум деп айтып, бул жака жөнөдүм. Мында келгенден кийин да ийис тийген же жин чалган немедей зеңгирейип басып жүрдүм. Акыры мынтип: ар ким жек көрө беришке арзырлык эң эле уятсыз жана жаман аял болуп отурам. Гуров муну угуудан тажап кетти. Аялдын аңкоо киши сыяктана сүйлөшү, мына ушинтип күтпөгөн жерден айыпты жөнү жок мойнуна ала кечирим сураган үчүн ачуусу келди. Эгер көзүнөн жаш чыкпаса, бул аял тамаша кылып же калп эле назданып жатат деп ойломок.
Ойдо жок жерден Гуров экөөнүн сүйүүсү жакын арада бүтпөстүгүн билди. Жашыруун жолугушуп, кездешкенде бири ыйлап, экинчиси сооротуп, сагынычы таркагандан кийин жашыруу мамиле катнаштан кантип чыгуунун амал аргасын таба албай, бирок андай жолдун жоктугуна ынанып, кыйын кезең эми башталарын экөө тең билип турушту. Кеп соңунда айта кетчү маалымат Антон Чеховдун эң мыкты аңгемесин кыргыз тилине Касымбек Эшмамбетов которгон. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн орус классиги Антон Чеховдун итерчиткен зайып аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушун менен Азаттык радиосу 1-февраль шаршемби күнкү таңкы уктурларын жыйынтыктайт. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү болсун.